Vi skal fortsat være sammen i Jesu navn, og så skal vi bede. Og nu beder vi om, Herre Jesus, at du vil være hos os, og du netop vil komme med din nådes ånd på en måde, så vi ser, hvad du vil os, og så vi hører det, og så vi prøver os på det. Jeg beder om, du vil gøre det under med os, der sammen her. Jesus, du ved, hvordan vi møder så mange ord. Nu beder vi om, vi må møde dig selv. Amen. Vi skal læse vores tekst ud fra Matteus evangeliets 20. kapitel. Det er prædiketeksten i vores kirker i dag. Matteus 20 fra vers 20. Vi rejser os i stor respekt for Guds ord og hører Jesu navn. Da kom Zebedæus-sønnernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han spurgte hende, hvad vil du? Hun sagde til ham, sig, at mine to sønner her må få sæde i dit rige, den ene ved din højre og den anden ved din venstre hånd. Jesus svarede, I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bæger, jeg skal drikke? Ja, det kan vi, svarede de. Han sagde til dem, mit bæger skal I vel drikke, men sædet ved min højre og ved min venstre hånd, står det ikke til mig at give nogen. Det gives til dem, som min far har bestemt det for. Da de 10 andre hørte det, blev de vrede på de to brødre. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved, at folkenes fyrste undertrykker dem. I ved, at folkenes fyrste undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, som vil være stor i blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl. Ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Amen. Ved du, hvad det her handler om? Det handler om dig og mig. Dine og mine relationer handler det her om. Det handler om dit og mit forhold til vores næste, om du vil, hvis jeg nu skulle bruge et mere LM-sprog. Altså mennesker, som vi møder, og dermed også alle dem, som vi er sammen med her i dag, det handler om vores forhold til de andre. Og så bliver det jo internt forhold for menigheden, fordi der tales om Guds rige og om pladser der. Og så siger Jesus, og det er mærkeligt, for han siger igen og igen noget, som er overrumplende. Og det gør han også her. Jesus er simpelthen så anderledes. Han er, for nu på et andet udtryk, han er modkultur. Anderledes end det, vi er vant til. Og det mærkelige, synes jeg, da jeg læste det, det er, at vi som kristne, også i 2012, så skal vi have det her at vide igen og igen til synlædende. Og jeg oplever det i mit eget liv, at jeg sådan kan glide væk fra den her virkelighed, Jesus nu lukker op for os. Jeg ved det godt, og har lige glemt det. Det er sådan, der er sådan en langsom glidende bevægelse ind til liv, væk fra det, han vil med os. Og så bliver vi præget af tanker, som alle andre uden for menigheden også tænker. Og så bliver det sådan nogle problemer som min ære, for eksempel. Eller det, som næsten er en folkesygdom, selvhøjtideligheden, ikke sandt? Der kommer til prægens handlinger. Jeg skal prøve at vende tilbage til det. Men situationen, som vi læste om, er altså, at hende, der sammen med Zebedæus har fået to drenge. De er slet ikke drenge mere, men mænd. De går så, de er med Jesus og har et disciplemesterforhold til ham. Men på trods af alderen har moren et ambitionsniveau. Et ambitionsniveau på deres vegne, som hun gerne vil leve ud. Og så mændene formentlig mener, ok, Det er noget, de har drøftet, og nu skal det forsøges. Noget, der har med ære at gøre. Og det er sådan nogle gode ønsker fra morens side. Og selvom det ikke sådan på alle måder var helt fair, fordi det skulle sådan foregå sådan lidt udenom de flestes, at de opdagede det, så kommer hun sammen med Jakob og Johannes og kaster sig ned foran Jesus. Mærk det sådan et udtryk, ikke sandt? Det er ikke bare sådan, de kommer og lægger sig på knæ eller sådan noget. De kaster sig ned foran Jesus. Og så kommer ønsket. Jesus, lad mine sønner få hæderspladserne i dit rige. Kan du ikke klare det, Jesus? At de får hæderspladserne, de to. Når festen kommer, når festen er der, festdagen, og mennesker møder frem for at feste i dit rige, som du taler om, kan du så ikke lægge bordplanen på den måde, så de sidder der ved siden af mig, ved siden af dig? Jakob på den ene side, og Johannes på den anden. Vel, Jesus siger til hende og afviser ligesom at tage stilling til det. Han lover dem heller ikke noget i den forbindelse. Det der med festen, det er jo sandt. For der skal komme en dag med en fest i Guds rige. Og så er der altså også en kamp. En kamp, som Jesus skal igennem, og som Guds folk skal igennem. Et bæger med smerte, som skal tømmes, taler han om. Og de nævner, at de vil gå med ham også igennem de vanskelige ting. Og det gjorde de jo for så vidt langt af vejen. Jakob og Johannes. Sammen med Peter var det jo de to, jeg ved ikke, du husker det, de gik sammen med Jesus ind i Getsemane. Lige der, hvor Jesus i den grad trængte til dem. Der var de. Og så faldt de i søvn. Lige der, hvor han trængte til al støtten, så sov de. Vel, det var også dem, der stak af sammen med de andre, da det virkelig galt herop til påske. Vel, vi ved jo længere fremme fik de lov til at tømme deres smertesbæger. Jakob, han var en af de første martyrer i kirken. Johannes oplevede kampe og vanskeligheder på en anden måde og måtte til sidst flygte til Patmos. Det er ham med Johannes åbenbaring og første Johannes brev og ja, de der ting. De har oplevet vanskeligheder. Vel, men Jesus afviser egentlig anliggende, og der står ikke til ham at afgøre, hvem der skal hæderspladserne i Guds rige. Og så kommer reaktionen. De 10 andres reaktion. De bliver vrede. Hvad halvverden er de ude på, de to? Hvem tror de er? Skal de på sådan en lidt underhånden måde rage sig noget uretmæssigt til, måske? Hvem tror de er? Kunne det ikke også lige så godt være mig? En af os, der skulle sidde der ved siden af Jesus, når der var fest. Jeg ved ikke, om du fornemmer det, men janteloven, du skal ikke tro, at du er noget, du skal ikke tro, at du er mere end os, ligger lige under overfladen. Ja, den er dansk, det ved jeg godt. Det er jo Sanne Mose, der har skrevet den. Men ved du, hvordan den også er? Den hænger sammen med vores syndige natur. En afspejling af den din og min syndige natur. Og vi sidder her altså med et eller andet med at sammenligne os lidt med de andre. Og så lave en eller anden inddeling. Bygge et system op. Placere sig selv i forhold til andre. Oftest i foran dem. Og det er bare så almindeligt. Ja, det kan godt være, at vi ikke sådan lige bryder os om at tale om det. Men ved du, hvorfor det er sådan, og hvorfor det er så almindeligt? Det skyldes, at du og jeg, ligesom ja, Sanne Mose, har en syndig natur, der vil os selv først altid. Og det er det, vi står med. Det der med at diskutere, hvem der er størst, eller betyder mest, eller er mest vellykket, det ligger ligesom i forlængelse af vores syndige natur. Og så tænker vi på andre, som vi har dem placeret på skalaen i forhold til os selv. Og nu spørger jeg, ved ikke, om du plejer at tænke sådan. Hvem er den mest fromme her? Hvem er den mest trofaste? Den mest åndelige? bedste leder. Den de fleste lægger mærke til. Den de andre viser respekt. Hvem er bedst i sjælesorg eller debat? Eller hvem har den mest retlinjede karakter? Og så nævner jeg med vilje sådan nogle ting, som er parametre i en menighed, fordi de anses for gode og rigtige og attraktive ting og egenskaber. Og jeg tror, mange også kan komme til at tænke os selv ind i sådan en skala, på en eller anden måde. En skala, hvor de andre også er med. Og så placerer man sig selv på skalaen med disse ting, og de andre ovenover eller nedunder, og specielt for dem, der ikke er så gode, som man selv er, til et eller andet meningsrelateret. Dem har man så placeret. Man bliver så optaget af de andres måske små fejltrin, deres nederlag. Man bemærker dem i sit sind. Det går mig i hvert fald lidt bedre end den og den. Tænker jeg nogen sådan her? Har du lavet sådan nogle systemer? Hvis jeg skal være ærlig, og det skal man jo sommetider, så kender jeg til de tanker i mit liv. Men jeg er så led ved det. Jeg er så led ved den måde at tænke på. Jeg er så led ved at tænke mig selv ind i og sammenligne med andre. For ved du, hvad det er? Det er min syndige natur. Det er min egoisme, der får mig til at tænke og til at være sådan. Og jeg leder det, fordi det er så forkert. Og så er der jo ikke så langt mellem at have sådan nogle tanker, og måske på en pæn måde, og sådan, måske ved et bedemøde, eller på anden måde, få nedgjort de andre. Få sagt noget om dem. Bagtagelse, det er jo også en synd, vi har lyst til. Føj. Men det er det, vi står med i teksten. Trekløveret, Jakob, Johannes og deres mor tænker også sådan, og de bliver afsløret lige på stedet. Og de øvrige disciple, de tænker jo også sådan. De bliver også afsløret, og vreden og forargelsen afslører dem. Og når jeg spurgte dig før, så gjorde jeg det, fordi jeg tror også, du kender til at vurdere dig selv i forhold til nogle andre. Og så gerne træde lidt på dem, som ikke er efter dit skøn kan måle sig med dig. Ved du hvad, det er fuldstændig fraværende, og det kan du læse, nej, nu står den ikke mere, men det kunne vi læse teksten, ved du hvad, det er fuldstændig fraværende i denne situation, hvor vi altså hører om Zebedæus sønnernes ønsker, og hvad moren siger om, og disciplens reaktion. Det er et ord, som jeg godt vil sige noget om nu. Det er ordet ydmyghed. Det er sådan et ord, som også glider tankmæssigt. Landstræneren, han taler om ydmyghed i forhold til opgaven mod Tjekkiet. Ydmyghed. Ja, men det betyder noget helt andet. Nu skal jeg prøve at forklare det. Ydmyghed, det er at have et sind, som er bøjet, fordi det har set den rette sammenhæng og har set sig selv i det lys. At være ydmyg, det er at underordne sig Guds vilje, som den kommer til udtryk i Guds ord og i Guds lov. Også i Guds måde at vurdere tingene på. At være ydmyg over for Gud, det er at underordne sig ikke en despot eller magtsyg herskers magtvilje, men det er noget med at hengive sig til ham i frivillig kærlighed. Og så lad det forhold præge forholdet til de andre. Eller skal jeg sige det sådan, at være ydmyg, det er at bøje sig for en nådig og barmhjertig Gud. Og jeg vil gerne sige til dig, ydmyghed, det er også at opgive sin egen falske egenhellighed. Væk med den. Det du viser de andre. Eller sin egen retfærdighed. Den, som man gerne vil have, de andre skal se. Og nu skal jeg sige en ting til dig, og det er sådan lidt mere insight til at forstå det. Der er noget i Bibelen, der hedder Guds frygt. Altså det er at have et rigtigt billede på Gud. Guds frygt. Ved du, hvad Guds frygts største frugt er? Det er ydmyghed. Sand Guds frygt sætter ydmyghed som frugt. Vel, det kan gøre sig mindre, men det er at kende sig selv i Guds relation, og dermed også i forhold til sin næste. Også det menneske, jeg møder i min hverdag. Jeg ser den der situation ind i det møde. Og så ligger den tanke jo helt klar. Hvad er det hos mig, der gør, at jeg er et Guds barn? Hvad har jeg at give Gud? Og så ved vi jo, jeg har ikke noget, jeg kan give Gud, som gør, at jeg bliver et Guds barn. Jeg får det hele. For Jesus skyld. Denne virkelighed får lov til at præge et menneske. Når det sker, så skaber det ydmyghed. Det er mærkeligt. Nogle af os er gået på bibelskole, og vi har lært mange ting. Vi har lært principperne for helliggørelse. Vi har lært dogmatikken om dåben. Vi har lært dogmatikken om de sidste tider. Det kan man godt lære en masse om. Du kan læse om det i en bog og høre andre tale om det. Jeg vil gerne sige til dig, og det er bare sådan en, hvis du gerne vil lære ydmyghed at kende, så spørg Gud Helligånden, om han vil lære dig det. Og ved du, hvad der sker? Han ydmyger dig. Det er smerteligt. Men det er også godt. Det er rigtigt. Det er velsignet. Det er den ydmyge, at Gud giver noget, læser vi i Ordsprogsbogen 4. Og ydmyghed i det, er der livsvisdom, står der også i Ordsprogsbogen kapitel 11. Og Gud står de hovmodige imod, men de ydmyge viser han noget, det er 1. Peter 5. Han viser dem noget, og læg mærke til det udtryk. Det er jo det, altså det med at blive vist noget, det er noget med, man oplever, når man er klar over, at man ikke turde til det at være kristen, man kommer ind i den der erfaring. Øj, det går ikke godt med mig. Man må bare erkende sine nederlag og i den forbindelse. Og Gud så alligevel, når man sidder til en gudstjeneste, eller en bibelkreds, eller man sidder med en andagsbog, eller sin bibel, eller en sang. Og så kommer Gud og giver en et kærtegn. Jeg elsker dig for Jesus skyld. Gud viser noget, og det er det, han gør. Og så er det bare det med tomme hænder, der får det hele af Gud. Apropos det der med øverste plads i Guds rige, og hvem der gør sig fortjent til det, så spørger jeg, hvad er egentlig det fælles træk og karakteristisk for os, når det gælder vores forhold i Guds rige? Ved du, hvad det er? Det er, at vi bare har nogle tomme hænder at komme med. Og så får vi noget hos Jesus for ingenting. Da de her tanker kom ud med de første kristne, for det er et specielt kristent udtryk, der kom med i den romerske og græske kultur, så gav det problemer, kan jeg godt sige dig. Fordi i de kulturer var det der med ydmyghed forbundet med noget nedgørende. Det var noget, man foragtede, en svaghed, kryberi. Og så kommer Guds rige og Gud Helligånd, og så tager han det begreb, og så løfter han det op på en hedersplads. Jeg kan godt forestille mig, hvordan der har været der i de første menigheder, der har været konflikter, det kan jeg sige dig. Hvor nogen vil se på ydmyghed som noget krydderi, og andre sagde, det er der, Gud vil have os hen. Jeg tror, der har været konflikter. Ligesom der kan være konflikter også her. Vel, og så har der været et sammenstød der dengang. Og sammenstød var det også den dag, for den krise, som jeg læste om, altså den dag, som opstod mellem disciplene, hvor deres temperamenter slog gnister. Og så går Jesus, ham som ydmygede sig og blev et menneske, han går ind i det der. Og så siger han, og læg mærke til sådan en sætning også, men Jesus kaldte dem til sig og sagde, læg mærke til sådan en sætning, Kom, siger han. Jeg har noget at sige til jer. Jesus kaldte dem til sig og sagde. Han vil nemlig disciplene noget også i den situation. Han havde noget til dem, som i den grad var til dem, som var præget af egoisme og hovmod og selvgladhed. Dem, som i den grad slap vreden og selvhøjtideligheden løs. Vel, for det første, og jeg vil nævne to ting i denne forbindelse. Jesus, han taler nemlig om to ting til dem. Når det gælder magthaverne i denne verden, siger han, så er det sådan, at de viser deres magt på dem, som de har magten over. Altså, de indkræver skat, og de sætter regler op for menneskers liv, og de gennemfører sanktioner, hvis man ikke holder reglerne. Eller de lever op til deres krav. For sådan er det med mennesker, som har magt i denne verden. Under tiden misbruger man også sin magt. Det kan vi jo se masser af eksempler på. Også i vores tid, at man gør. Og der har man gjort, det gjorde man også på Jesu tid. Grimme eksempler. Og der har været så mange grimme eksempler på det sidenhen. Vel, og så siger Jesus, sådan skal det ikke være med jer. Det er en anden verden, I bliver lukket ind i nu. Inden sådan skal det ikke være i dit liv, du som gerne vil være en Jesu disciple. I Guds rige og jeres virkelighed er det et helt andet regelsæt, som skal bestemme. Den, der vil være stor hos jer, skal være alles tjener. Den skal vi lige have fat i. Den, der vil være stor hos jer, skal være alles tjener. Jeg ved ikke, om du kan fange det i farten her, men Jesus vender jo fuldstændig op og ned på den måde, som også blandt os. Vil du være stor, så skal du blive en tjener. Vil du være den første blandt jer, så skal du blive en træl som de andre. Træl for de andre. Disciplene, både de to, Zebedæusønner og de ti andre, deres måde at tænke på, får simpelthen et slag, så de ramler sammen. For det er helt forkert, en forkert måde at tænke på i magt og i selvhøjtidelighed. Vel, både når det gælder om det der ved at ydmyge, og når det gælder om at være de andres tjener, er Jesus et formidabelt forbillede. Kan du huske beretningen om fodvaskningen, ikke sandt? Den der pinlige situation, som opstod ganske kort efter her. Hvor de sidder der, eller kommer der til feststedet, hvor de skal holde festmåltid til påske. De fik lov at låne en sal. Og det hele var egentlig klar. Og så kom man til det der sted i forberedelsen, hvor en skulle vaske de andres fødder. Og det var som regel den nederste hierarkiet, i slavehierarkiet, der skulle gøre det. Og så sidder de der 12 og Jesus. Og ingen synes rigtigt, ja, jeg er der lidt mere end de andre. Det må være en af de andre, der skal gøre det. Det kan ikke være mig, den ringeste. Og så gør Jesus det. Han vasker de andres fødder. Og så siger han til dem, fører der i Johannes 13. Han siger til dem, I kalder mig mester og herre, og det er jeg. Når nu jeg, jeres herre og mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske en andens fødder. Jeg har givet jer et forbillede. Vil du være stor her i Nordvestkirken, ved du så? Så skal du tjene de andre. Det var han. Vel, og så det der med at være tjener. Når man går ud og spiser et måltid mad, det er der nogen af os, der har gjort her i sommer, så sker det, at der kommer en tjener og sådan prøver at sørge for en, og spørger, hvad man vil spise og drikke osv. Og han kommer så på et tidspunkt til tjeneren og spørger, hvordan det smager, og nogen af os tror, han har været på kursus eller sådan noget. Fordi, ja, det er han næsten ligeglad med, at jeg var barn for sine penge. Ja, nej, det er jo ikke sådan, men sådan kan det meget nemt være sådan for en tjener, ikke sandt? En tjener. Men det er alligevel en, der sørger for en jo. Nu skal du prøve at høre, hvad der skete en sproglig udvikling med det her. Og jeg ved ikke, om I er så gamle, så I kan fange den. Men mine bedsteforældre, ved I hvad, de blev sendt på landet for at tjene. Og så spørger man, hvad betød det? Jo, det betød et halvt år, hvor man simpelthen knoklede. Hvad fik I så for det? Ja, det var ikke ret meget. Og så forstår man ordet tjene, for dem ved du, hvad det er. Det er at være nogen andre til gavn. Penge fik de ikke meget. De fik lidt tøj, sådan mine bedsteforældre. Så har jeg nogle børnebørn, ved du hvad, de tjener penge. Ved ikke, om jeg går med aviser. Det er dem velhundt og alt muligt. Jeg synes ikke, de får særlig meget for det, alt det der. Men de tjener penge ved at gå med aviser. Og jeg tænkte på det der med at tjene mine bedsteforældre, der tjente. Og så tænkte jeg på mine børnebørn, der tjener penge ved at gå med aviser. Kan du se, der er sket en udvikling med det ord. Jeg vil gerne sige til dig, det der med tjene menigheden, det er at være de andre til gavn. Det er den måde, du er sat til at tjene på. At de andre i centrum, det er dem, der skal have det godt. Det er sådan, er det at være tjener. Vil du være stor, vil du være den første, så skal du være tjener for de andre her. Og ved du, hvorfor jeg understreger det? Det gør jeg, fordi der er så mange, der i deres sind tænker, at de andre skal da tjene mig. Det er de andre, der skal give noget. Men sagen er, når det gælder det med at tjene de andre i menigheden, så er der ingen fribilletter. Det er dig, det gælder. For det med at tjene de andre, det er et kald til os alle. Hvis du sidder her med den tanke, at de andre ikke rigtig siger dig noget, og her, og du måske mener, at fællesskabet, det giver dig ikke rigtig noget, så kan jeg godt sige dig, at det her bibelord tager dig fuldstændig på det forkerte ben. For det her bibelord siger til dig, kom du bare i gang. Det er dig, der skal være noget for de andre, og ikke modsat. Det andet, det er, sådan som man tænker et andet sted, nemlig uden for Guds rige. Vil du være stor, så skal du være de andres tjener. Vel, for det andet siger Jesus så, og det er det, han har trukket dem til sig, og det er så selve centrum i denne tekst, som vi læste. Det, som gør, at der for alvor bliver mening også i denne tekst. Og det er jo så de der stærke vers, hvor han siger, ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Det er omdrejningspunktet her. Det er det, Jesus siger til sidst. Jesus kom ikke for, at vi skal tjene ham. Han kom for, at han vil tjene os. Han kom for at gøre noget for os. Og det var jo lige det, han gjorde på et kors. Han gør det, som ingen andre kunne gøre. Og han gør det ved at give sit liv og lægge mærke til de der udtryk. For de er så, hvis man bare kunne sunde sig lidt på dem. Han giver sit liv som løsesum for mange. Altså, der var nogen, som var fanger, som sad fast, men som ikke kunne komme fri. Og så betaler han prisen altså. Han spørger efter, hvad koster det at gøre de fangne fri? Jamen det koster, du må dø på et kors. Jeg betaler. Løsesummen. Han betalte for alle fejltrinene og nederlagene. Han betalte for alle menneskers synd. Og så har han en løsesum, som han deler ud af. Kan du se dem for dig, disciplene? Se på Zebedæusønnenes mor. Og de står der med røde ører og ophidsede sind. De kan godt se, at det var ikke så godt, det de havde håbet og sagt og fik arbejdet med. Det, de diskuterede, og det, de var blevet så vrede. Og disciplene, som havde afsløret forargelsen over de andre, over deres indbilde tilsidesættelse. De var simpelthen kommet galt afsted. Det var de klar over. Og nu var de afsløret. De ser, hvor lidt af de havde forstået det der med at være kristen. Også når Jesus talte om sit rige, og det at være fattig, og det at være en synder. Det der mærkelige bagvendte i Guds rige. Og så står Jesus der og siger til dem, jeg har betalt løsesummen ikke alene for jer, men for alle. Det siger han til dem. Jeg har betalt den. Og ved du, hvad han også siger? Han siger til os, til at Guds tjeneste, jeg har betalt løsesummen for dig. Også med de forkerte tanker om de andre. Og som kan tænke tilbage på de mange forkerte tanker i vores egen selvhøjtidelighed. Også de gange, hvor vi trådte på nogle andre, fordi vi selv ville frem eller stives af. Fordi vi var i hvert fald ikke så ringe som den eller den kristen. Det har jeg betalt for, siger Jesus. Og så siger han til os, glem alt det der. Glem alt det med jeres selvhøjtidelighed, jeres forkerte måde at stable et kristenliv på benene på. Jeg har noget til jer. Jeg har tilvejebragt en løsesum. Den deler jeg ud af til alle, som har deres skæld og tomme hænder at stå med. Jesus siger, jeg har betalt løsesummen. Det, du mangler i dit forhold til Gud. Og nu spørger jeg, er der nogen, der vil have den? Er der det? Okay, så er det til dig. Han har betalt for dig. Er der flere? Ej, jeg tænker det. Men så er det for dig, han har betalt altså. Han betalte løsesummen for vores regning. Du får lov til at være med i dette forunderlige rige, fordi han gjorde det. Betalte løsesummen for dig. Amen. Nu beder vi om, Herre Jesus, du vil tage dit ord, og du vil velsigne det, bruge det i vores hjerte og vores liv, så vi får det med, også når vi går herfra, og vi kan tænke over det og arbejde med det. Jeg beder dig også, om du vil hjælpe os til at forstå de der ting, som er så bagvendte for vores syndige natur. Det må være stor og lille i dit rige. Det må være tjener. Herre Jesus, vil du hjælpe os med det? Vil du hjælpe os med ydmygheden? Så vi forstår, at det at være ydmyg, det er en sand gudsfrygt. Det er en frugt af sand gudsfrygt. Det beder vi om. Og så anbefaler vi gudstjenesten for sig, at det er din stærke hånd. Amen.